Oke, Logical Yogi di sini. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah nonton di episode kedua soal peran DPRD. Itu kita gali banyak itu fungsi DPRD. Tapi ada satu topik yang sebenarnya pengen saya bahas lebih panjang ya, atau lebih dalam sebenarnya. Basik bersama dengan Bung Afif dari Malang Corruption Watch. Gimana Bung, kabarnya sehat?
Sehat, cukup baik. Okay. Dan tetap semangat.
Kira-kira prediksi Champions League siapa yang menang?
Jadi channelnya Coach Justin.
Jadi channelnya Coach Justin ternyata. Apa yang mau kita bicarakan pada malam hari ini, itu kita mau gali soal anggaran publik. Seberapa penting sih publik mengetahui anggaran daerah, anggaran negara gitu, dan bagaimana mereka mengawasinya? Nah, mungkin Bung Afif bisa memberikan apa ya, informasi awal dulu.
Iya, kemarin di episode pertama yang ngajak saya itu kan
episode pertama yang ngajak dia
anggaran ya, anggaran perspektif peran DPRD ya. Sebenarnya sekarang mau banyak ngobrol soal pengadaan ya, karena pengadaan yang jadi lahan basah yang kurang diawasi oleh masyarakat umum. Kalau kita bicara anggaran kan nggak lengkap kalau nggak bicara pengadaan, karena pengadaan itu kelanjutan dari penganggaran.
Oke.
Kalau kita lihat Perpres nomor 16 tahun 2018 soal pengadaan barang dan jasa, penganggaran itu rangkaian dari pengadaan. Karena pengadaan kan diawali dari identifikasi kebutuhan sampai dengan tahap serah terima hasil pengerjaan. Jadi anggaran masuk di salah satu poin. Karena nah, pengadaan sendiri basisnya kan dari anggaran yang sudah dianggarkan di awal tahun.
Kita bicara pengadaan. Pengadaan itu akses informasinya harus tertutup atau terbuka?
Prinsip segala kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN baik bagian maupun seluruhnya harus terbuka, karena dia pakai anggaran publik. Anggaran publik artinya sebagian atau seluruhnya anggaran tersebut bersumber dari masyarakat umum. Ya, lewatnya bisa pajak, retribusi,
dan segala macam lah ya.
Dan segala macam itu duit kita. Pertama itu. Yang kedua, kita punya landasan normatif pakai Undang-Undang 14/2008 soal keterbukaan informasi publik. Di situ segala kegiatan yang bersumber dari tadi, yang sebagian atau seluruhnya APBN maupun APBD, itu data dan informasinya wajib terbuka. Kecuali yang dikecualikan, kayak misalnya membahayakan keamanan negara.
Berarti bisa diakses.
Itu idealnya.
Idealnya. Nanti kita bahas kenyataan di lapangan ya. Alatnya apa? Alat untuk mengakses pengadaan?
Ya, alatnya banyak. Kalau masih tahap rencana itu kita bisa lihat sistem informasi rencana umum pengadaan. Itu semua pengadaan yang bersumber dari APBD misalnya di satu kota, itu di awal tahun itu wajib dimasukkan di sirup itu, sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi tahun ini mau rencanain mengadakan apa di pemerintah dan dananya berapa, itu ada. Kemudian pada tahap lelang, karena pasca Perpres 54/2010 itu semua pengadaan yang di atas 200 juta itu wajib lelang.
Harus di atas 200 juta ya?
Iya, menggunakan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Jadi pengadaan online lah, pengadaan online yang itu bisa kita lihat. Jadi dari mulai pengumuman, siapa pesertanya, terus siapa yang menang, anggarannya berapa, itu bisa kita lihat.
Oke, dari LPSE itu kita ketahuan tuh siapa yang mengerjakan program-program ini ya, pihak swasta tapi ya.
Untuk tahun ini swasta menang
PT apa,
CV PT apa yang menang berapa kali, itu ada.
Oke.
Nah, itu kemudian kalau itu yang dari pemerintah. Untuk yang dibuat masyarakat sipil sendiri, misalnya teman-teman ICW sudah buat opentender.net, itu bisa kita lihat. Di situ ada poin kritisnya, jadi di situ ada skor, semakin tinggi skor itu semakin terindikasi bermasalah.
Oh, gitu.
Skornya itu ada indikatornya, misalnya satu soal berapa yang ikut dalam satu tender. Kalau semakin sedikit yang ikut tender, berarti kan indikasi monopolinya semakin kuat.
Kuat ya.
Terus pengumumannya. Misalnya ada pengadaan tuh diumumkan tanggal 14 Desember. Ada itu di beberapa kota. Nah, termasuk mungkin di Kota Malang. Tapi teman-teman kita itu di Kota Malang masih belum. Jadi ada itu pengadaan yang diumumkan 14 Desember. Itu kan kayak anak BEM habisin duit di akhir tahun. Okay. Gak terencana dengan baik. Padahal kan satu tahun anggaran kan mulai Januari sampai Desember.
Oh iya iya iya. Ya. Ya. Berarti Januari itu semua harusnya semua program itu diumumkan tinggal langsung elang gitu ya.
Iya. Nah apa? Itu pengawasan di dunia maya lah. Kalau di dunia nyata kita bisa lihat yang kasat mata dan semua yang di dekat kita, pengadaan-pengadaan yang diadakan di oleh pemerintah. Kayak misalnya dia bangun jalan bulan ini bangun jalan ini tapi bulan depan kok udah berlubang, itu bisa jadi poin temuan. Yang kedua, karena semua pengadaan itu mewajibkan adanya transparansi, dia ada kewajiban untuk memasang papan pengumuman, itu wajib.
Oh, gitu.
Jadi kalau ada pengadaan itu harus ada papan pengumuman, kayak papan gitu, siapa yang menang, anggaran tahun berapa, terus berapa anggarannya, terus di dinas apa, itu bisa dicek.
Oh gitu.
Hmm.
Berarti terus, ada papan informasi di satu program itu, misalnya perbaikan jalan atau perbaikan gorong-gorong tuh ya, itu ada informasinya ya.
Iya.
Dinas apa yang mengeluarkan program tersebut,
iya.
Siapa yang mengerjakan,
iya.
Sampai CV-nya dijelasin ya?
CV-nya ada, siapa yang mengerjakan itu.
Oke, jadi bisa dilihat di situ.
Iya, kemudian kalau bapak ibu sekalian atau teman-teman itu, biasanya di desa ada proses musrembang dari mulai desa, kecamatan, kota, itu bisa diikuti. Itu karena basis pemerintah mengeluarkan kebijakan ya, khususnya penganggaran, karena di situ penyerapan aspirasi. Jadi okay. Nanti bisa bapak ibu atau teman-teman lihat kalau misalnya pernah ngusulin satu program dan itu katanya diterima dalam musrembang, tapi kemudian di APBD-nya tidak tercantum, berarti proses pembuatan APBD-nya bermasalah.
Oh, gitu.
Ada proyek-proyek pesenan misalnya. Ada indikasi proyek-proyek pesenan.
Ada indikasi proyek-proyek pesenan.
Nah, kemudian setelah pengawasan di dunia maya maupun dunia nyata, ya sebaiknya kita menyampaikan itu untuk menjadi temuan itu untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Ada beberapa kanal online secara mudah kita akses. Kalau di Kota Malang ada Sambat online. Itu bisa by website, aplikasi maupun SMS bisa. Kemudian kalau di nasional ada lapor.id, itu bisa kita masukkan di situ dan kita bisa tenang karena bisa kita buat anonim akun kita, jadi tidak perlu takut dan ada mekanisme undang-undang yang melindungi pelapor ya.
Lewat perlindungan apa, LPSE, perlindungan saksi dan apa, LPSK ya namanya.
Iya, ada lembaganya dan ada undang-undangnya.
Oh, perlindungan saksi dan korban itu.
Undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kemudian bisa dilaporkan, kalau nggak kurang percaya ke pemerintah, bisa dilaporkan ke
teman-teman NGO.
Teman-teman NGO yang konsen di situ, kita juga selalu membuka pintu untuk pengaduan dan kepedulian masyarakat soal pengadaan yang menggunakan duit negara. Kemudian ya selemah-lemahnya iman kita bisa sampaikan ke media sosial mainstream kayak misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan itu bisa kita mention pemerintah daerahnya.
Oke.
Dan itu bisa viral.
Jadi itu tadi ya, kalau kita rangkum, kalau mau mengadu kanal dari yang disediakan oleh negara ada Sambat di Kota Malang, terus di negara ada lapor.net ya.
Iya, lapor.id.
Lapor.id. Oke, kalau yang kedua bisa mengajak teman-teman NGO, LSM untuk mengadvokasi temuan-temuan tersebut. Yang terakhir ini selama-lamanya kita share aja di Facebook lah ya. Kita ramaikan di Facebook, di Twitter, di Instagram, siapa tahu dapat perhatian dari pemerintah daerah.
Iya. Dan memperbanyak orang yang peduli.
Oke, siap. Itu contoh yang menarik itu adalah ketika kita rame membahas soal pengadaan mobil dinas DPRD Kota Malang. Itu kan sebelum kalian bikin aksi ya, itu kan sudah mulai apa kampanye di media sosial, protes di media sosial, di viralkan. Bukan viralkan sih. Dimention ke akun Twitternya wali kota ya, akun pribadinya wali kota nih loh. Itu dapat respon yang beragam ya. Dan temuannya kalau aku baca tuh, karena pada nanya kan, ini anggarannya berapa tuh kemarin?
5,6
ya
miliar.
Nah itu kok itu dapat informasi kan kita kasih tuh screenshot apa sirup ya
sirup informasi rencana pengadaan
itu dapat sumber dari mana itu gini kita kasih lah linknya, mereka sudah bisa mengakses sendiri kira-kira akun-akun mana apa anggaran-anggaran mana yang apa tidak apa ya kok tinggi sekali
ya, ada temuan kayak konsumsi aplikasi itu kan jadi orang nyari tahu jadi tahu lebih banyak
banyak ya daripada
mobil dinas
ya. Oke, itu
dan orang jadi tahu ketika ada masalah itu fungsi sirup apa
itu itu jadi menarik sih itu. Oke, itu tadi yang ini. Terus kalau tadi kita bicara resiko, sudah ada perlindungan ya, PSE sama keterbukaan informasi publik. Oke. Terus yang mau saya tanyakan lagi adalah, biasanya yang selalu menjadi temuan dari MCW apa? Contoh-contoh.
Kalau suap itu kan cukup susah ya di tracking, apalagi kita tidak punya kewenangan untuk menyadap atau operasi tangkap tangan itu kan kita nggak punya kewenangan. Memang ya bukan, kita melakukannya dengan
hukum
investigasi
kita.
Dan analisis kan. Ya teman kita sebenarnya ada ruang-ruang gelap di pengadaan itu, misalnya kayak pengadaan di bawah 200 juta itu kan bisa penunjukan langsung.
Oke.
Penunjukan langsung itu sebenarnya wajar karena beberapa pengadaan memang tidak dimungkinkan melakukan tender, kayak misalnya kalau ada bencana alam itu kan untuk tender kan cukup lama, jadi bisa diadakan langsung. Bisa menunjuk salah satu kontraktor yang kompeten, kemudian dia ngadain misalnya pangan gitu kan bisa.
Melaksanakan program itu tinggal langsung lah ya.
Iya, itu bisa. Tapi kemudian itu menjadi modus baru karena di bawah 200 juta yang sebenarnya pengadaan itu bisa satu paket dibuat 1 miliaran itu dipecah jadi. Misalnya jalan 100 meter misalnya itu dipecah 20-an meter gitu.
Gitu.
Iya. Dan itu rawan baik suap maupun indikasi korupsi lain karena tidak bisa di tracking, apalagi kontrak untuk pengadaan kan belum terbuka.
Jadi
serta-merta belum terbuka. Lebih bersifat pasif ketika kita minta dan proses itu cukup lama, padahal itu tidak termasuk dokumen yang dikecualikan.
Berarti di dalam apa peraturan KIP ya?
Ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Itu kan yang umum kalau undang-undang yang paling
rinci. Di peraturan Komisi Informasi Jawa Timur ada.
Oh, ada. Kontrak itu termasuk
dokumen publik.
Dokumen publik ya. Berarti kontrak kerja itu juga bisa diakses harusnya.
Kalau kontrak kerja untuk swasta enggak ya?
Oh, gitu ya.
Kalau swasta yang enggak pakai duit APBD kan enggak.
Maksudku
yang pemerintah dengan swasta itu masuk.
Oh gitu. Berarti kontrak antara si pemerintah dengan si swasta itu harus disampaikan ke publik.
Iya.
Berarti isinya juga rinci ya berarti kalau kontrak.
Kalau kontrak cukup rinci karena ada spesifikasi, terus harga satuan.
Harga satuan ada, volume ada.
Dikerjakan berapa lama itu kan ada.
Gitu. Oke. Nah, terus bicara monopoli tadi. Kamu bilang sebut soal monopoli. Temuannya apa kalau bicara monopoli?
Kalau monopoli itu spesifik soal pengadaan satu misalnya, itu kalau bisa teman-teman tracking di LPSE maupun open tender itu ada beberapa, saya nggak mau sebutin PT maupun CV yang dia rutin menang berulang. Kemudian yang ikut itu misalnya satu pengadaan grupnya itu aja, list pesertanya sama. Grup yang lain beda, grup yang lain beda, tapi beberapa sama juga. Itu kan ada semacam janjian untuk untuk ikut, jadi lebih enak menentukan pemenang. Itu monopoli. Kemudian pasti di satu daerah itu, bukan pasti ya, kemungkinan besar di satu daerah itu ada beberapa CV yang menguasai, bisa di tracking yang paling banyak menang itu PT apa, kemudian dia ada kedekatan sama siapa, itu bisa ada titik terang di situ.
Oh gitu. Makanya teman-teman pernah mengeluarkan list ya,
List kontraktor bermasalah di kota maupun kabupaten Malang.
Itu cukup ramai itu loh.
Ya, indikatornya itu ada temuan-temuan berulang dari BPK, misalnya kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi, gitu. Keterlambatan, tapi dia tetap menang. Padahal kan di pasal 78 Perpres 16/2019 tentang pengadaan barang dan jasa, kontraktor yang bermasalah di tahun setelah sebelumnya itu ya nggak bisa menang di tahun setelahnya, karena dia harusnya masuk blacklist.
Oh gitu.
Blacklist minimal setahun, maksimal 2 tahun.
Berarti nggak boleh ikut lagi
di
lah
tahun
ya.
Tahun depan ya harusnya nggak boleh ikut lagi.
Jadi ini pakai data ya dari BPK. Jadi kita itu nggak hobi, bukan nyebutin nama itu nggak, bukan sekedar hobi lah kalau kata ya. Ada yang ngutip itu. Menarik. Nah, ini kan menarik ini bicara soal anggaran itu. Terus tadi sudah ketemu itu. Nah, kalau di bicara kasus per kasus misalnya Kota Malang, apa sih yang kalian temukan?
Kalau kasus Kota Malang, bahkan sebelum rame kasus yang ditangani KPK kemarin soal jembatan Kedung Gandang, kita udah sering menyampaikan di publik soal temuan jembatan Kedung Gandang. Terus kemudian temuan di RSUD, terus rumah sakit milik kampus, terus kemudian pengadaan yang diadakan oleh kampus, kampus Islam Negeri itu ada.
Oh gitu.
Ya, kemudian di kabupaten kita sering rilis soal temuan indikasi korupsi di sektor jalan, pengadaan jalan dan jembatan, kemudian di beberapa pasar tradisional. Kalau di Batu ada temuan di pembangunan gedung olahraga, kemudian pasar sayur, itu banyak mas, bisa di tracking.
Oh gitu, jadi informasi itu pun sudah tersampaikan.
Sudah tersampaikan di... bahkan sebelum aparat penegak hukum menangani itu.
Oh gitu, jadi itu jadi aduan lah ya.
Iya,
ke
dan
PH ya.
Iya, sebenarnya kita rutin mengadu ya, karena aduan tidak didengar berarti kita meramaikan di publik.
Oh gitu.
Untuk makanya bahan kampanye maupun untuk desakan ke APH untuk segera menangani sih.
Ya gitu ya. Berarti apa itu. Ada pasti sudah punya bukti lah paling tidak ya.
Iya, ya apa yang kita sampaikan di publik pasti kita udah punya data dan hasil analisis yang
hasil analisis buat ya.
Ya nggak berani karena kita serangan balik ya cukup repot ya.
Cukup berbahaya ya. Itu ada undang-undang penyebaran nama baik nanti. Undang biasanya serangan baliknya apa biasanya?
Ya bisa pakai pencemaran nama baik 310 maupun 311 soal fitnah.
Oh soal fitnah itu juga ya. Oh itu fitnah bisa
KWP. Ya kalau nggak terbukti kan kita bisa diserangan balik soal itu.
Oh gitu ya. Oke. Makanya cukup beresiko, lumayan lah resikonya. Ya, makanya kalau teman-teman secara individu lebih baik cari temannya ya.
Kalau misalnya aparat penegak hukumnya jalan ya kita nggak repot-repot. Kita cukup ngadu ke aparat penegak hukum, langsung ditangani kan selesai. Tapi poinnya kan tidak melulu soal penyelesaian kasus sebenarnya kita. Kita pengen perbaikan sistem secara menyeluruh di pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik yang lain.
Berarti itu tadi ya poinnya. Kenapa publik memang harus bisa mendorong apa ya, mengapa mengakses anggarannya, anggaran daerah itu. Pertama kita bicara soal aspek transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas secara teoritis. Oke. Nah, ini kan luas sebenarnya topik ini. Nah, tanggung jawab pemerintah kan juga bisa memberikan edukasi toh soal bagaimana melihat, membaca atau mempelajari anggaran publik itu. Itu. Nah, itu kan bisa jadi PR tambahan. Itu pernah kalian dorong enggak sih sebenarnya?
Sebenarnya edukasi-edukasi itu sudah ada beberapa fasilitas ya. Kayak misalnya di Musrembang itu bisa, Musrembang Desa itu dia mensosialisasikan tentang peran masyarakat untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa. Kemudian pemerintah juga punya akun-akun media sosial, akun-akun website misalnya, dan akun-akun yang lain. itu kan bisa sebenarnya digunakan, dan itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah karena mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.
Iya, itu kan bicara ya apa, bicara laporan pertanggungjawaban. Tapi bicara tadi yang kita bicarakan tadi itu kan itu ilmunya banyak tuh. Itu ke siapa harusnya yang menyediakan itu, Pak, kira-kira?
Pemerintah wajib mensosialisasikan, Mas. Cuma mereka mau atau enggak.
Oh, itu.
Anggaran sudah tersedia, peningkatan kapasitas. Anggaran publikasi itu kan juga gede.
Oh, gitu.
Tapi kan tidak secara kritis menyuruh masyarakat untuk mengawasi.
Oh.
Bahkan cenderung menutupi itu karena kanal itu. Terbukti kalau kita mengakses dokumen-dokumen soal pengadaan kan cukup susah.
Oh iya, benar-benar. Ya.
Ada ketakutan tersendiri.
Ada ketakutan tersendiri katanya.
Yang cukup perlu disoroti adalah peran DPRD sih sebenarnya.
Oh, gitu.
Sebagai representasi dari
masyarakat sipil,
masyarakat ya?
Ya,
semua masyarakat, karena mereka wakil rakyat kan. Dia kan selain punya fungsi penganggaran, legislasi, dia kan juga punya fungsi pengawasan
ya.
Kalau ada kinerja pemerintah yang buruk, yang tidak sesuai dengan norma yang ada, ya harusnya dia kritisi.
Okay.
Tapi kan itu nggak bunyi di, ya kita nggak pernah dengar mereka mengkritisi pemerintah.
Iya, makanya kan kalau kita temukan itu kan biasanya ada program-program memang kita bilang basah lah ya, karena anggarannya gede gitu.
Ah, itu malah cenderung diam kan.
Diam kan, dipancing dulu, ada aksi di jalan, ya. Itu baru kan mereka baru mau bersuara kan.
Iya, ya mereka baru mau berstatement, dan statementnya walaupun cukup normatif, perlu kita agak sedikit paksa dengan aksi-aksi.
Oh gitu.
Baru mereka berstatement.
Oke, baik itu. Ada rencana mau bikin sekolah anggaran, Pak?
Kalau untuk sekolah-sekolah gitu, kita udah rutin sebenarnya. Kalau untuk mahasiswa, itu ada sekolah anti korupsi yang bulan Maret, akhir Maret ini kemungkinan mau buka.
Oke.
Ya, mulai dari korupsi secara filosofi sampai yang teknis, teman-teman mahasiswa akan dapatkan.
Oke.
Dan fasilitas seadanya, karena itu free. Kemudian ada sekolah rakyat dan forum-forum warga. Sekolah rakyat itu digunakan untuk pendidikan ke warga-warga jaringan yang sudah cukup intens berkegiatan dengan kita. Kalau forum warga, kita masuk-masuk di forum-forum yang sudah ada, kayak misalnya forum PKK, forum pengajian, itu kita gunakan untuk pendidikan publik. Tapi kalau misalnya ada teman-teman maupun warga berkeinginan untuk difasilitasi sekolah anggaran atau membaca anggaran, terus cara pengawasan pengadaan barang dan jasa, kita selalu siap.
Oke, bisa diskusi langsung ya?
Diskusi langsung, bisa langsung ke sini.
Dengan teman-teman di MCW, tinggal datang ke kantor kok, gampang sekali.
Kalau misalnya ada undangan dari mahasiswa, juga kita nggak pernah nolak.
Oke, siap. Nah, itu ya, buat teman-teman mahasiswa, kalau bisa mengikuti sekolah anti korupsi, silakan ikut. Karena ilmunya nggak kalian temukan di ruang kuliah.
Iya.
Itu karena saya baru melihat APBD itu ketika di MCW, tidak di bangku kuliah. Oke. Terima kasih banyak, Bung Afif.
Iya, sama-sama.
Sudah kesekian kali diajak untuk diskusi soal anggaran. Nah, nanti kita bisa bahas topik yang lain yang sangat dibutuhkan oleh publik, asik. Khususnya menjelang pemilu, jadi memang harus nggak hanya soal pilih memilih, tapi kita juga harus paham juga fungsi-fungsi dan peran negara.
Ya.
Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.